Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Cred că atunci s-a sădit ceva în mine, care abia după foarte mulți ani a început să apară. Tatăl meu a fost dependent de alcool și n-a ajutat la creșterea noastră. Ce a fost distrus înăuntru meu, aia nu s-a mai putut recupera. Trebuia să țin o linie. E un preț de plătit ca să fii șmecher. Îmi plăteam aprecierea, pur și simplu. Tot ce îmi doream era să am o viață normală. Ceva aproape imposibil de realizat.
Bun găsit, stimați ascultători! Este bucuria mea să aduc și în această ocazie în atenția dumneavoastră un om care a beneficiat de dragostea și transformarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă fac cunoștință cu Tibi Stefani. Este din București, are 28 de ani, în momentul de față este căsătorit de un an și are împreună cu soția lui o fetiță. Copilăria i-a fost plină de suferință și de traume. A început să fumeze, să bea alcool și a devenit dependent de droguri. Timp de 10 ani a consumat heroină. A ajuns să se autodistrugă și totuși, de acolo, Dumnezeu l-a salvat. În emisiunea de față veți afla prima parte a experienței lui, greutățile prin care a trecut și felul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă. Tibi, descrie-ne în câteva cuvinte familia în care te-ai născut, în care ai crescut.
Familia mea este o familie creștină-ortodoxă și nu am avut un contact foarte mare cu Dumnezeu ca și relație, atât cât am știut despre biserică și despre
ce ai știut
tradiții.
Despre biserică, despre Dumnezeu?
Eu am fost chiar dus de mic de bunica mea, eram dus la biserică și îmi plăcea locul de acolo, îmi plăcea atmosfera, îmi plăceau părinții, preoții de acolo. Îmi plăcea. Sincer, nu înțelegeam prea mult ce se întâmplă. Știu doar că aprindeam lumânări la morți, la vii. Era frumos pentru mine atunci, dar totuși, cred că atunci s-a sădit ceva în mine, care abia după foarte mulți ani a început să apară. Acum, linia ortodoxă, dacă nu o ții cum este la carte, indiferent de ce denominațiune ai fi și nu mergi după cuvântul Domnului, degeaba mergi. Și în felul ăsta, familia mea, pot să o numesc o familie care avea o credință tradițională nebazată pe o relație directă
cu Dumnezeu.
Cu Dumnezeu. Și suntem patru frați. Mama a trebuit să ne crească singură.
Din ce cauză?
Tatăl meu a fost dependent de alcool și n-a ajutat la creșterea noastră. Situație destul de grea și dificilă. Am trăit perioade destul de grele și teribile ca imagine în casă și certuri și
Scandaluri, violență.
Mi-aduc aminte că eram mic și întotdeauna, cred că toți frații dormeam cu pătura în cap, ca mai târziu să aflu că, de fapt, noi ne cream lumea noastră pentru câteva momente, pentru că ce era în casă nu puteam duce. situația a mers așa mulți ani de zile, până într-un moment în care mama a fost gonită de acasă, pur și simplu. Aveam 11 ani, pe perioada aia 10-11 ani. Tatăl nostru zicând că mama e problema sărăciei și problemele din casă. Atunci situația a început să
degenereze
și mai mult. Și situația a fost foarte grea. În anul ăla am pierdut toți anul școlar, bineînțeles. Eram acasă și duceam situația. Mă duceam, frații mei lucrau pe la vecini, mai spărgeau lemne, mai una alta. Eu eram la o vârstă nici bun de muncă, dar nici copil să nu muncesc și căutam căi mai ușoare de a supraviețui. Și
să înțeleg că în perioada aceasta ați stat doar cu tatăl?
Da, un an de zile doar cu tatăl am stat și din ce în ce mai rău s-a agravat situația. Mama în anul ăsta a creat un mediu să ne poate recupera de acolo. În momentul recuperării noastre din locul respectiv, din casa părinților noștri, să zic, noi în momentul ăla eram sub orice critică. Nu mai aveam lumină în casă. Luam gunoiul de la vecini să-l ducem la groapa de gunoi pentru a câștiga ceva bănuți. Și ne mai duceam până acolo că le aruncam în curte. Deci situația era foarte grea și rea. Acum,
cum era tatăl tău cu voi? Cum se comporta?
Acum, mie mi-este greu să intru în detalii de genul ăsta și nu pentru faptul că ne-a rămas o imagine foarte teribilă pe care nu pot să o explic. În ideea că l-am iertat. În ideea că l-am iertat și l-am înțeles. Și cred că o să povestim mai târziu prin dependența prin care am trecut și eu. Și mi-am dat seama că, de fapt, el, toate acțiunile lui negative asupra familiei noastre, nu era el. Și nu era el, era dependența și nevoia lui. Dar atmosfera era grea, pentru că alcoolul de cea mai joasă calitate pe care îl consuma aducea prieteni de joasă calitate și erau tot felul de prieteni în casă, zi și noapte, oameni necunoscuți și alcoolici și atmosfera asta era. Bineînțeles că atunci am și apucat de fumat și n-am cei mai mari să mai și bea, să mai și eu la 11 ani mai beam. Nu era ceva ieșit din comun, atât timp cât era acolo.
Acelea erau practicile, deci, acelea erau
obiceiurile.
Astea
vedeam.
Și când mama v-a smuls de acolo, ați încercat să vă recuperați?
Pentru noi, cel puțin pentru mine, la 11 ani, încercarea mea de recuperare, nu cred că exista noțiunea asta. Pentru că nu puteam să mă recuperez, nu știam să mă recuperez, nici nu știam ce înseamnă aia. Atunci mama a știut ce înseamnă recuperare pentru noi.
Ce a făcut pentru voi în acest sens?
În perioada asta de un an de zile, oricum, mama nu a pierdut contactul cu noi, sau să zici că a plecat într-o țară și n-am mai văzut-o. Ținea contactul cu noi și ne susținea și financiar cât putea. Am și-a refăcut viața în perioada aia, o perioadă scurtă, și pentru a ne crea o condiție de recuperare, ne-a adus pe toți acolo, într-un apartament.
De ce?
Un loc călduros. Și acolo a început din nou întoarcerea la școală, de la curățenie
un program
fizică
de
până
viață.
Deci ne-a reclădit foarte repede, pentru că suntem copii și ne cunoaște. Și am reușit să ne repunem pe picioare, să începem școala și să ducem fiecare
așa
în felul
cum
nostru, așa cum
puteați,
cum
mai, bine,
mai bine
în condițiile pe care le aveați.
Acum, perioada asta de recuperare, ea totuși a fost, numai că ce a fost distrus înăuntru meu, aia nu s-a mai putut recupera. golul care s-a format înăuntru meu în perioada aia.
Cât i-a lipsit sau pur și simplu în anii aceia
în
de
anii, în ani,
suferință?
În, asta nu, nu s-a mai putut umple. Deci, restaurarea...
ta emoțională.
De fapt, e puțin spus emoțional, pentru că partea emoțională s-a conectat repede cu mama și cred că undeva s-a vindecat. Cred că partea spirituală unde a fost foarte rău lovit, acolo nu, nu s-a mai putut umple nimica. Și asta a început să degenereze peste câțiva ani și să cer să caut să umplu golul respectiv.
Ceva îți lipsea, clar. Îți lipsea afecțiunea tatălui, da, un model de viață, da, și probabil și niște amintiri frumoase legate de prezența tatălui, legate de grija pe care acesta simțeai nevoia să ți-o ofere. La ce anume a condus acest gol din sufletul tău?
În primul rând, cred că și din mecanismul emoțional al omului, al meu, am tins să fac ce am văzut. Și golul spiritual a facilitat, să zic așa,
a creat, a...
Da, susținut foarte mult ceea ce am văzut să fac. Și atunci, după dependența de țigări, după
deci, cochetarea... pur și simplu, cu... de la 11-12 ani, ai început să fumezi.
Da. După cochetarea cu, cu
alcoolul,
alcoolul, imediat după aceea, pentru a arăta că sunt și eu șmecher în termenii de liceu și trebuie să fac ceva mai tare. Și chiar în momentul ăla, asta, având eu vreo 14-15 ani, prin 2000, a fost atunci o piața plină de droguri de heroină. Asta a ajuns la noi atunci, heroină, și ăla era cam cel mai tare lucru care puteai să-l faci. Nu știam multe lucruri despre el. Nu știam nici ce înseamnă, nici ce nu înseamnă, nici ce poate să provoace. Nu erau în jurul nostru oameni care să aibă deja consecințe. Pentru că noi eram generația de sacrificiu. Și a fost ușor să luăm. Mi-a fost ușor să iau. Și am început să iau droguri, heroină, să...
La ce vârstă? Când anume? În perioada liceului?
15 ani, 14-15 ani.
Chiar din clasa a noua, să înțelegem?
Nu, clasa 8-a, pentru că... De fapt, nu, sfârșitul clasei 7-a, începutul clasei 8-a. În vara aceea, un an îl pierdusem și a fost și un pic dat mai târziu. Și cam aia a fost, a 7-a, 8-a, vara aia, atunci a început să consum.
Împreună cu prieteni din cartier?
Da. Eu eram în, și în școală, nu vreau să evit termenul ăsta, eram și șmecher. Pentru că mai aveam doi frați mai mari care fusese în aceeași școală. Și
te simțeai în siguranță.
Exact, cei tineri înțeleg ce spun. Că aveam spate și atunci trebuia să țin o linie. E un preț de plătit ca să fii șmecher. Și trebuia să țin o linie, capul de linie trebuia să-l țin din grupul meu. Eu trebuia să le fac pe cele mai ce, le mai...
Cele mai tare.
Da? Ca să-mi țin poziția de lider. Și atunci pot să spun că eu am fost printre primii din anturajul meu care am consumat. Eram împreună cu ceilalți șmecheri care aveau alte centre de influență. Și atunci lucrul ăsta m-a făcut să iau și să arăt și să spun că e bine, pentru că nu puteam să spun că e rău.
Dar au fost și momente în care te simțeai rău?
Mie, nu, momentele au venit mai târziu.
Deci, în prima etapă sunt doar efectele, așa zis, pozitive.
Acum sunt și efecte pozitive, nici nu vreau să scoatem chestia asta din calcul. Sunt efecte aparent pozitive. Unde îți dă o siguranță în locul în care ești, unde te crezi mai șmecher, ești mai puțin inhibat și asta îți permite să faci mai multe lucruri și să-ți dea o tărie falsă de sine. Și pe mine m-a ajutat lucrul ăsta. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut când am
consumat.
Luat prima dată. Când am consumat prima dată, nu mi-a plăcut și chiar mi s-a făcut rău, chiar am vomitat de la ele. Numai că a trebuit să îmi țin linia pe partea negativă și
ai fi fost discreditat de prietenii tăi sau scădeai în ochii lor dacă renunțai?
Cu siguranță, cu siguranță. Cu siguranță, scuzați, termenul eram fraier numit sau alte denumiri de genul ăsta, mai ales că eu eram cel care iniția ideea. Și nu poți, când ești...
Anticipai sau reușeai să vezi pe termen lung efecte negative?
Nu.
Te gândeai la așa ceva?
Nu. În primul rând, credeam că sunt foarte tare și că pot să mă las de ele, adică nici nu știam exact cum e cu dependența și oricum, pentru mine, eu credeam că sunt atât de tare încât pot să iau și pot să nu iau. Și asta m-a făcut să continui.
Care erau rezultatele tale la școală? Reușeai să ții trendul?
Plan profesional. Acum, paradox și pe plan profesional, eu nu eram un elev silitor, nu eram un elev consecvent, nu eram un elev disciplinat. Eram un elev nedisciplinat și neconsecvent. Dar în același timp, cred, adică sunt sigur că Dumnezeu a pus în mine o inteligență și de regulă cei care cad în părțile astea destul de grave nu sunt oameni slabi. Din contră, cred că faptul că știi că ești deștept sau prinzi lucrurile cum alții se chinuie să le facă, cred că asta îți dă o tărie să faci lucruri mai rele, crezând că poți să te ridici din ele. În ceea ce privește partea asta strict profesională a notelor, luam 2 și 3 în oral, pentru că trebuia să fii jmecher și trebuia să fii obraznic și trebuia să ai
să-i sfidezi note pe profesor mici
și să sfidezi și așa. Dar în același timp aveam în lucrări 9 și 10 și în teze 8-9
și
recupera. Și fără să învăț prea mult. Și asta, în primii ani acolo, în gimnaziu, pentru mine era
suficient.
Da.
Cât timp a durat această viață a ta de cartier, în care erai șmecherul, liderul grupului tău și în ce măsură te împlinea?
Primii 3 ani, 2 ani jumate, 3 ani, au fost anii pe val, să zic așa.
De glorie.
De glorie. Mai folosesc și termeni așa care sunt cunoscuți și de alte persoane. Și aia au fost anii în care am văzut doar beneficiile lor. Unde poliția nu prea știa despre ce e vorba, nu prea începeau să aibă repercursiuni în familie, încă nu-și dădea seama.
Banii reușeai să ai?
Fiind de la început, sumele erau destul de mici și cu banii de pachet 3-4 inci reușeam să cumpărăm o doză pe care să o împărțim. Fiind consumul la toți la început, ceea se putea împărți. În timp, în așa 2 ani, 2 ani jumate, a început să intervină și dependența. A început să intervină și dorința de mai mult. Dozele nu ne mai satisfăceau și trebuia să luăm mai mult. Și ușor, ușor am început să ne luăm fiecare câte o doză. Să ne putem menține dependența. După aceea au început să crească la 2 doze pe zi și ulterior la mult mai multe. Și deja în ăștia, după 5-2 ani jumate, familia și-a dat seama. A fost momentul în care au aflat. A fost pentru prima dată arestat pentru posesie și consum de droguri. Atunci nu erau legale nici drogurile, nici consumul. A fost un șoc pentru mine și pentru familie, bineînțeles, și o durere foarte mare pentru ei, dar pentru mine a fost un șoc care m-a trezit și mi-am dat seama că s-a dărâmat castelul de nisip. Și mi-am dat seama de dependența gravă pe care o am, mi-am dat seama că deja ușile au început să se închidă. Și din momentul ăsta am început să spun, au început consecințele pe care să le și văd. Până atunci au fost consecințe, numai că nu le-am văzut. Am început să fie atât de mare încât n-aveai cum să nu le vezi. Și în momentul ăsta...
Înțeleg că ai fost arestat.
Da.
Cât timp ai stat?
Arestat. Am fost arestat.
Erai minor încă.
Era minor. A fost o noapte...
După gratii. Poliție.
După gratii. Chiar acolo unde... La major, care am în limită de vârstă și... A fost un șoc și a fost dureros. am văzut acolo și încă era mica parte în ceea ce înseamnă o pușcărie cu adevărat. Lucrul ăsta m-a speriat, dar dependența nu m-a lăsat să mă opresc. Am jurat acolo pe Dumnezeu și pe tot ce aveam că dacă ies de aici,
te lași.
Mă las. Dumnezeu a intervenit, că Dumnezeu e bun și mama m-a ajutat și fiind și minor, am reușit să scap cu o amendă corecțională care este între penală și o contravenție. Mi-aduc aminte că procurorul i-a spus mamei mele că s-a uitat și mai eram cu încă trei persoane, unul dintre ei avea 28 de ani, ceilalți erau apropiați de vârsta mea. Și se uită și a spus că i-am scăpat pe toți ceilalți pentru fiul dumneavoastră, pentru că văd în el ceva mai bun decât văd în ceilalți. Ceilalți așa o să moară, dar el încă mai are o șansă. Și așa am reușit să scap. Bineînțeles, primul lucru, când am fost eliberați, toți patru, ne-am adunat de prin buzunar ce aveam și am fost...
Să sărbătoriți.
Da, să sărbătorim eliberarea noastră. Mi-aduc aminte că nici de grabă, nici am apucat să mai pus șiretele la încălțăminte să ajung acolo unde trebuia să ajung. Asta a fost primul impact cu realitatea mea.
Și mai apoi, înțeleg, exista dorința de a renunța la drog, dar nu exista puterea.
Da, nu era puterea. Aici, după perioada asta, unde deja a început să fie public consumul, familia a început să ia măsuri, bineînțeles, ca orice familie.
De ce natură?
Cred că fiecare părinte cum știe.
Deci, părinții a început mei, mama să stea de vorbă cu tine?
A început să stai de vorbă cu mine să vadă care e problema. Eu nu eram receptiv la nimic, consideram că eu le știu pe toate, consideram că nu mă poate ajuta și
nu te înțelege.
Nu mă înțelege. Asta era baza. Din momentul ăsta, bineînțeles că am început să ia măsuri, să nu mă mai las afară, să
nu-ți mai dea bani.
Mergeam la școală cu fratele meu mai mic, la liceu, mă ducea. Și asta a mers până aproape de 18 ani. Când m-am apropiat de 18 ani, ca toți tinerii, ai impresia că dacă ești major, poți să faci ce vrei. Numai că situația nu este chiar așa. Poți să faci ce vrei, dar la tine acasă poți să faci ce vrei. Cât ești în casa părinților, sunt niște reguli. Și cât depinzi de ei financiar, sunt niște reguli pe care ei le pun mai bune, mai puțin bune, mai plăcute, mai puțin plăcute, dar sunt. Și atunci soluția ar fi fost să nu mai depind de ei. Și într-un stil abusiv am început să-mi iau viața în mâini și să mă duc să lucrez și vându ziare la semafor pe stradă și am început să fac bani. Bani destul de mulți care îmi permitea consumul și am început din forță, recuperând anul de zile în care doar am cuchetat de pauză. Ușor am început din vândut de ziare pe stradă să vând la alții care vindeau ca mine, intermediar. Și am început ușor, ușor să cresc și să crească și venitul și să se transforme într-o afacere. Aveam teoretic o firmă care colaboram și am devenit intermediar în foarte scurt timp și câștigam foarte mulți bani. Acești foarte mulți bani mi-au facilitat foarte mult consumul de droguri. Din nou, poziția mea de lider între prieteni. Bineînțeles, când ai bani, toți sunt prietenii tăi. Așa mulți prieteni aveam, nici nu mai știam cum cheamă pe toți. Și eram darnic din punctul ăsta de vedere. Practic, îmi plăteam aprecierea. Asta e o chestie care mi-a dat seama de ea foarte târziu, acum, în ultima perioadă de când sunt bine. Îmi plăteam aprecierea, pur și simplu. Ceilalți veneau cu mine și îmi spuneau, bă, fane, că fane mi se spunea, că suna mai fioros și de asta. Tu ești bun, ești tare, șmecher. Și eu subvenționam cu diverse lucruri. Ce consumam, eu consumau și ei. Și asta a fost o perioadă de câțiva ani de zile buni, până la vârsta de 22 de ani, când consumul a început să fie foarte mare și am început să pierd controlul afacerii. Pierzând controlul afacerii și deja colaboratorii dându-și seama că eu
nu se mai pot baza
consum, exact, și nu mai sunt un om de încredere sau un om cu care se poate face afaceri, pentru că afacerile merg pe bani și nu... Am început să pierd ușor, ușor. Angajați, între ghilimele, cei care lucrau, au început să vadă că nu mai dețin controlul și au început și ei, bineînțeles, să profite de lucrul ăsta. Și în scurt timp am reușit să pierd afacerea.
Ai dat faliment, pur și simplu.
Am dat faliment. Problema este că numai că am rămas fără bani, dar am rămas cu o dependență foarte mare. Având bani foarte mulți, îmi permitea să consum foarte mult. Iar tăria în grupul nostru era care consumă mai mult. Și atunci eu, având bani, eram cam...
Primul.
Deci mai, da, mai mult ca mine nu prea se putea în anturajul în care eram și am rămas cu dependența asta foarte mare. De aici a început, de fapt, adevăratul dezastru, coșmar, pot să spun, al vieții. Pentru că am rămas cu o dependență neacoperită, nu mai putem să o acoperi financiar. Și...
La ce anume a dus aceasta? Încotro te-a îndreptat?
În primul rând, nu mai aveam prieteni. Deci, asta a fost
și îți lipsa și aprecierea de care aveai nevoie.
Lipsa și aprecierea, bineînțeles. Și totuși, între ei, tot singur mă simțeam. Și în perioada aia, tot singur mă simțeam. Undeva știam că nu-mi sunt prieteni. Asta nu înseamnă că n-a fost durerea mare în momentul când m-au părăsit. Ușor a trebuit să mă întoresc cu oameni de natură infracțională, să spun așa. Și ca să pot să îmi procur bani. Și de aici au început problemele legale. Tot felul de furturi, de înșelătorii, păcăleli, șantaje emoționale și... Poliția și-a făcut treaba și și-o face de fiecare dată. Mai devreme sau mai târziu și-o face. Numai eu aveam impresia, eu și ca toți ceilalți prieteni ai mei, că noi suntem mai
deștepți,
deștepți și polițiștii, scuzați-mi expresia, mai proști. Și la un moment dat vei cădea, la un moment dat te vă prinde. Pentru că asta e meseria lor, ei asta fac. Au fost constrâns, arestat, amenzi, contravenționale. Nu mi se părea catastrofă. Din contru, chiar eram bine. Eu nu făcusem pușcărie, nu a fost 30 de zile arestat sau... Asta mă făcea să pot să merg în continuare.
Dragi ascultători, punem punct aici întâlnirii noastre. Săptămâna viitoare veți afla modul în care Dumnezeu l-a salvat pe TV Stefani din încercările prin care a trecut și cum a reușit să se elibereze de droguri. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.